alt det lys, vi ikke ser, af Anthony Doerr, fortalte Morten Rønnelund. Citat af Philip Beck. I august 1944 blev den historiske fæstningsby St. Malo, den smukkeste juvel på Britanniens smaragdkyst, næsten fuldstændig ødelagt af ild. Af de 865 bygninger inden for bymuren stod kun 182 tilbage efter branden, alle med større eller mindre skader. Citat af Joseph Goebbels. Uden radioen ville det ikke have været muligt for os at tage magten, eller bruge den på den måde, vi gjorde. Nul. 7. august 1944. Flyvebladet. I skumringstimen regner de ned fra himlen. De blæser over fæstningsmuren, slår værmøller over tagrygge, flakser ned i slugter mellem huse. Sværme af dem fylder hele gader, hvor de glimter hvidt mod brostenene. Vigtig meddelelse til indbyggerne i denne by, står der. Søg omgående mod åbent land. Tidevandet stiger. Månen hænger lille og gul og fed. På badehotellernes tage længere østpå og i haverne bag dem lader amerikanske artillerister brandgranater forsvinde ned i løbet på morterer. Bombefly. De krydser kanalen ved midnatstid. De er 12, og de er opkaldt efter sange. Stardust og Stormy Weather og In the Mood og Pistol Packing Mama. Havet glider forbi langt under dem, sort og metalløse hvide skumtoppe i månelyset. Snart kan flyenes navigatører skimte klyngerne af lave øer langs horisonten. Frankrig. Flyenes intercom knitrer. Målbevidst, næsten dovent, taber bombeflyene højde. Tråde af rødt lys stiger til værs fra antiluftskytsstillinger langs kysten. Mørke, sønderskudte skibe kommer til syne, sænket af torpedoer eller sprængt i stykker på anden vis. Et af dem mangler hele stævnen. Fra et andet spiller flammerne endnu. På en af de yderste øer løber panikslagene for i zigzag mellem klipperne. Ombord i hvert af flyene skotter en bombeudløser ud af sin rode og tæller til 20. 4, 5, 6, 7. I deres øjne ligner den murkransede by på sit fundament af granit mest af alt en syg tand. Noget sort og farligt. En sidste dårligdom, der skal skæres væk. Pigen. I byens sydvestlige hjørne, i et højt smalt hus på Rue Vauborel nummer 4, på den 6. og øverste etage, knæler en blind og 16-årig pige, der hedder Marie-Laure Leblanc, ved et lavt bord, der er helt dækket af en model. En miniatyrudgave af den by, hvor hun befinder sig, med præcise gengivelser af de hundredvis af huse og butikker og hoteller, der ligger inden for bymurene. Der er katedralen med det perforerede spir og det massive gamle Château Saint-Malo, og række efter række af fine palæer med udsigt over vandet og skove af skorstene. En smal træmole trækker i en bue ud over vandet fra en strand, der kaldes Plage du Môle. Et sart tag af jernfiligran vælver sig over fiskemarkedet. Små bitte bænke, de mindste ikke større end æblekerner, står på det lille torv. Marie-Laure lader fingerspidserne følge den centimeter brede brystning, der kranser voldene og tegner en uregelmæssig stjerne rundt om modelbyen. Hun finder det sted på muren, hvor fire antikke jernkanoner peger ud over havet. Bastion de la Hollande, hvisker hun. Hendes fingre går ned ad den lille trappe. Rue de Cordier. Rue Jacques Cartier. I et hjørne af stuen står to galvaniserede spande fyldt til randen med vand. Fyld dem, har hendes grandonkel lært hende, når hun kan komme til det. Også badekarret på anden sal. Hvem ved, hvornår forsyningen svigter igen? Hendes fingre bevæger sig tilbage til domkirkens spir. Sydpå til Port de Dinard. Hele aftenen har hun ladet sine fingre vandre rundt i den lille by, mens hun venter på sin grandonkel, Etienne, som ejer huset, som gik ud aftenen før, og som ikke har vendt tilbage. Og nu det er der aften. Urets store viser har tilbagelagt endnu en omgang. Hele kvarteret er stille, og hun kan ikke sove. Hun kan høre bombeflyene, da de er 5 kilometer væk. En voksende brummen, som lyden af en konkylie. Da hun åbner vinduet i soveværelset, vokser lyden i styrke. Ellers er natten uhyggeligt stille. Ingen motorer, ingen stemmer, ingen støj, ingen sirener, ingen skridt på brostenene. ikke engang et mågeskrig. Kun højvandet, der slikker op af byens mure et stenkast og 6 etager borte. Og noget andet. Noget, der rasler ganske stille meget tæt på. Hun åbner den venstre vindueskøjet og lader fingrene glide over de skrå lameller på den højre. Et stykke papir har sat sig fast der. Hun holder det op til næsen. Det lugter af en ny tryksværte. Benzin måske. Papiret er stift og tørt og har ikke været derude ret længe. Marie-Laure står lidt ved vinduet i strømpefødder i soveværelset, hvor kong Kylia står på række og geled over klædeskabet, ligesom de fine strandsten langs panelerne. Hendes hvide stok står i hjørnet. Hendes store brejskriftroman venter opslået på sengen med ryggen opad. Flyenes brumme vokser i styrke. Drengen. 5 gader længere mod nord vågner en hvidhåret tysk dreng, Meni Werner Fennig, 18 år, til en svag messende staccato. Sagte som en kat spinden, som fluer, der bomber blidt mod en fjern vinduesrode. Hvor er han? Den sødlige, let kemiske lugt af våbenolie, nye granatkassers rå fyrebrædder, gamle sengetæpper og mølkugler. Han er på hotellet, selvfølgelig. Le Hotel de Abbaye, biernes hotel. Stadig aften, stadig tidligt. Fra den side, der vender ud mod havet, lyder en hæs fløjten og dumpe brag. Antiluftskyts. En korporal fra luftværnsartilleriet haster ned ad gangen i retning af trappen. Ned i kælderen, råber han over skulderen, og Werner tænder sin feltlampe, ruller sit tæppe sammen og skynder sig efter korporalen. For ikke så længe siden var biernes hotel et muntert og ubekymret sted med fine blå